Os ddechreuwn ni nawr te, os gaich enw a cyfeiriad i ddechrau te?
Mae Rishes.
A'ch dyddiad geni os nag osgwyniad ydych chi weithio fi?
Pumed o dechwedd i naw, tri saith.
Noson gyda ffolk yfe? Pumed o dechwedd, noson gyda ffolk?
Ie.
A ble geswch eich geni?
Ges i'n geni yn Tŷ'n Cornel. Lan yr fynydd Llanewib, 7 milltir o'r pentre.
A beth oedd eich tad yn neud?
Ffarmo, yr hyd i oes.
A beth am eich mam wedyn? Bi oedd hi'n gweithio rhywbeth?
Na, oedd dim ond gatre ar y ffarmo oedd hi ddefa.
A faint o blant o'ch chi?
Dim ond fi'n anffodus.
A os allwn ni siarad yma bach yma eich addysg chi, ble bioch chi'n yr ysgol?
Bes i'n ysgol gynradd Llanewi. Ac yna yn ysgol uwchradd Tregaron.
O'ch chi'n joio ysgol?
Wel, o'n i'n mwynhau ysgol gynradd yn fawr iawn. Ond mi'n gweud bod fi wedi joio gymaint yn ysgol uwchradd. Yna fe.
Hwna bach o sioc y system.
Ie, llor.
Pwy oedran o'ch chi'n gadael ysgol Tregaron wedyn?
Nes i adael yn 15 oed. A wedyn nes i... I weithio ato perthynas i fi lawr yn 500 am 2 blynedd. Ar fferm oedd hwnni.
Yn helpu ar y fferm?
Ie, ie. Oedd y ferch yn gofio mynd i'r sbyty yn eitha aml. A wedyn oedd y fam yn gofio bod i ffwrdd am sbel.
Oedd yna waith caled? Siwr o fod oedd e?
Wel, na. Dwi'n bod yn galed. Chyfod yn nes i ddysgu lot... Wrth bod na'n dy fe.
Yeah. O'ch chi'n hapus i fynd?
O'n yn un hapus iawn.
Pan ma, oedd y cyfnod yn dod, chybod, o'ch chi'n gwybod bod chi'n mynd i adael ysgol, oedd y jobyn bach na, ydych chi'n barod, neu oedd hwnna, oedd yn rhywbeth oedd wedi cael ei drefnu ar ôl i chi adael?
Wel na, o'n i jyst wedi gofynodd y perthynas i fi chydig yn i fi adael yr ysgol a byddai ni'n fodlon mynd na. Ond o'n i'n meddwl fydden ni 2 blynedd, ond fel i bioddi.
O, chi'n eitha sbel te?
Do. A wedyn wedi hynny, da fi ddim gwaith pan bennus i'n ante fe. Ond yn ffodus iawn, mi roedd gwaith yn Pontllanio, a mi dris am y swydd yn fecus y fe.
Fel ddigwyddodd hwnna te, fel gethoch chi'r swydd yn Pontllanio, chi wedi clywed bod gwaith yn mynd?
Wel, clywed pobl yn siarad bod y ferch oedd yna yn Madel ac yn mynd i weithio i swydd o yn Aberystwyth. Ac wedyn, jyst mynd wedyn i gwrdd ar reolwr.
Beth yn gwmos oedd y swydd oedd yn mynd ar y pryd?
Wel, yn y labordi fe sy'n gweithio am y flwyddyn gyntaf. A wedi hynny, meddwys i bod nhw'n cytro lawr fel un yn gweinor, a wedyn dwethaf y mewn oedd y gyntaf yn mynd allan, ynddo fe. A ni'n ddwy ohono ni. A oedd eisiau job nawr yn y swyddfa. A wel, do'n ni ddim wedi meddwl bod ni'n hoffi mynd i fyny ar y pryd yn dweud. Ond, nath y rheolwr weithiau, wel, dim ond 20 oed y chi wedi dweud, a pam na newch chi drio. Nawr roi chi am 3 mis, cael gweld siwrt eith bethau. Oedd yna diwedd rhagfyr, ac yn... mis Mawrth, o'n i'n clywed dim sôn, oedd yn gweud i mi, mae'n gofynus y ddwrnod gwelod i fi, mynd i beth am bwyty'r swydd yma, o rwy fod i gadw mlaen yna, wrth gwrs bod chi'n cadw mlaen, oedd y fes i na wedyn, am 9 mlynedd.
A siwr o'ch chi'n twmno bod chi wedi cael y swydd yna?
Wel, a gweud y gwir, o'n i'n teimlo ar y dechrau, o'n dim digon o confidence na fi'n ynghynan fel awn i, fel a dwy o hyd roedd hynny, ond... Na, mi nes i mwynhau.
Ond mae'n amlwg o'n eisiau cadw chi os yno wedi
gwybod chi yn ymwneud? Wel, o'n eisiau wedi gwneud beth oedd hi fod, ydy beth iawn, fel i fiodd un o.
I fynd nôl am funed i'r cyfnod pam o'ch chi'n gadael ysgol, o'ch chi'n 15 yn gadael, o'ch chi'n twmo'n barod i adael?
Wel, o, yna gweud y gwir, O'n i amser ni oedd yn iechyd i ddim yn gant y cant yn dy fe. Ond fi ddim yn gwybod y fe. Mi ddysu dros y cyfnod ni yn iawn yn dy fe. Yeah.
Ond beth oedd o'ch disgwyliadau chi'n gadael? O'ch chi'n meddwl, rhaid fi'n gadael ysgol nawr. O'ch chi'n edrych mlaen i'r dyfodol a meddwl am beth licio chi'n neud? Neu beth siwr?
Wel, a gweud y gwir, beth o'n i a byddai ni'n hoffi gael ei wneud, byddai'n mynd i'n orso. Ond yn y cyfnod na, chyfod, o'n i'n teimlo pan o'n i, mi mach o, wel gwad, oedd ni'n yna rhoi fi off yn credu. A dwi'n credu bod, bod nhw wedi pwysio fe ddigon, chyfod, dwi'n credu sy'n nhw'n gweud, wel mae rhaid i ti drio.
Pwysio chi'n ysgol neu pwysio
fi? Na, pwysio gatre nawr, ynddo fe. Ond yna, thneb ni, radeg ni o dod allan am mynd i ennill, fel la oedd i, chymod, ynddo fe. So, fel i.
Allwch chi ddisgrifio swydd gynta na geitho chi yn y lab? Beth o'ch chi yn neud? Beth yn gwmwys o'ch chi'n neud?
Wel, oedd nhw'n mynd allan a cret o boteli, pan oedd llwyth o laeth yn dod mewn i'r ffatri, ynddo fe. Beth o'n nhw'n neud wedyn, codi sampl o bo ffarm. A gar ôl ni, o'n nhw'n yn ei desto fe yn y lab yn y fe.
Oedd hwnna'n waith o'ch chi'n mwynhau neud?
Oedd e digon yn diddorol. O'n i'n mwynhau, o'n i roi dair o'n nhw'n i ddanglydd. A oedd e'n eitha diddorol, mae'n rhaid weid.
Oedd rhywun wedi dangos i chi beth o'ch chi'n neud ar eich diwrnod cynta? Chymod, beth oedd o brosio chi'n cyrraedd y ffatri yma wedyn?
Wel, o'n i gyda'r merched, chymod, o'n i'n... o'n nhw'n dangos i chi siwrt yn dy fe, ond na.
O'ch chi'n nabod rhywun oedd yn gweithio na cyn bod chi'n...
O'n i'n nabod y merched i gyd, oedd.
Oedd hwnna'n help, siwr
oedd. Oedd hwnna'n help mawr oedd.
A beth yn gwmwys oedd y ffactri ni gynhyrchu?
Wel, o'n nhw'n neud powdwr yna. O'n nhw wedi bod blynedd ynghynt yn neud menyn yna.
Powdwr llath efe?
Powdwr i fel... i'r anifeiliaid oedd hwn.
O, reit.
Ie. Wy'n meddwl oedd y powdwr arall yn cael ei gynhyrchu yn fel i mach. Er iddo fe fod yn cael ei wneud, wy'n deall, yn Pont Llanion, dy fe, ond powdwr hyn wy'n gofio oedd yn mynd i'r anifeiliaid yn dweud.
Ie, ie. A nhw'n neud rhywbeth arall na? Oedd unrhyw broses arall?
Nagod, dim radeg na, nagod.
Oedd neb o'r teulu yn gweithio yna?
Na.
Na. A dim unrhyw gymydog?
Na.
Ond o'ch chi yn nabod y merched? Fel o'ch chi'n nabod y merched eraill?
Wel, o'n nhw merched y lleol yn dy fe. O'r pentre, chymor yn dy fe.
Oedd eisiau cymwysteri, oedd eisiau qualifications i weithio yna?
Wel, na, dim y gwaith o'n i'n neud, ond oedd y ferch oedd y analyst oedd hi'n cael ei gael, oedd hi Wel, o'n nhw'n mynd trwy coleg yn dy fe. O'n nhw'n neud i NNED oedd y gradd o'n nhw'n gael yn dy fe.
A beth oedd yr argraffiadau cynta oedd gyda chi mynd i weithio yna mwy trwy cynta? Oedd e'n swnllid, chymod, oedd e'n aroglu rhywbeth arbennig?
Wel na, oedd wedi gwneud o sŵn, chymod, peth o fe, oedd y machine set pethau'n mynd, oedd wedi gwneud o sŵn, chymod, yna fe. Oedd, na, oedd e'n...
Faint o bobl oedd yn gweithio yn y pyrni wedi chi?
Wel, 57 fi'n gofio fwyaf yna. Oedd yna mechanic i gael wedi'n... A wedi'n oedd y boiler house lle oedd... Wel, gadw'r popeth i fynd, fe oedd na ddyn yn mynnu hefyd. Yeah. Ac wedyn oedd rhai rwddoi gyda'r powdwr. Ac wedyn oedd lleill ar y dec wedyn gyda'r llath. Yna un person wedyn yn Cymru gofal. Mae'n trwy gael wyni yn dod i bof ar môr, ynddo fe, cael ei fwcol awr fel i.
Ond oedd lot o mynd a dod na, bod oedd gynwyr a phopeth yn gyda'r?
Oedd.
O'ch chi'n goffa gwisgo rhywbeth arbennig?
Wel, dim ond, oedd y merched oedd yn y lab, ond yn goffa gwisgo overalls gwyn. Ac wedyn oedd, wel, o'n un yr office a glas.
O'ch chi'n hapus bod chi wedi mynd o'r lab i'r office de?
Wel, o'n i'n mynd teimlo ar y dechrau, bod fi'n... Wel, rwy'n yn gweithio, sy'n i'n gweithio, mae'r job yn bethau ddyn ni'n moed, ond fynd i weithio mewn swyddfa yn dy fe.
Pam ni'n
teulu chi? O, fi'n gwybod. Just bod a fi ddim, wy'n un o'r rhain, os a fi'n lot o ffydd yn yna. Ond ar ôl mynd, o'n i'n iawn.
O, mae'n amlwg bod chi'n gallu gwneud y gwaith.
Wel, debyn nes yn ymwneud cadw fi'n nawr mlynedd, dwi'n gwybod.
A chi'n siarad am bod chi wedi mynd lawr neu cael sgwrs fach ynglyn â cael y swydd yn reiddiol, y feb, chat gyda'r reolwr.
Ie.
Oedd hwnna fel cyfweliad neu just...
Wel, chwod... Wel, jyst fel i oedd i chwod yn dyfe.
Oedd e ddim yn rhywbeth ffurfiol te, jyst cyflwyno chi'n yn gweud bod diddordeb?
Wel, ie, wel, wy ddim yn gweud drwy ddim yn cofio a faint oedd yn trio am syni, allai ddim yn ymateb.
Pa fath o waith o'ch chi'n neud yn y swydd fe te, chi'n cofio?
O, adio, o'ch chi'n cael sheet a enw pob ffarmer ni ddi. Ac wedyn byddai fe wedi cael ei bachgau mae wedi'i recordo fe ar y dec yn dy fe. Ac wedyn adio'r hynna lan i gyd, bob dydd. A wedyn ar ddiwedd wsnos o'ch chi'n ei balans o'n wedyn. A hynny mewn saith dwrnod wedyn rhywun beth nes bod chi'n dod i ddiwedd mis. Ac wedyn ar ddiwedd y mis o'ch chi'n gofio gweithio mas faint oedd y... Wel, faint oedd y llath wedi gosod i gyd yn ystod y mis. Ac wedyn o'ch chi'n hela'r hynna off wedyn i Tem City yn Llundain wedyn i'r head office.
Yeah. O, pwy oedd yn dangos i chi fel i wneud y gwaith yna yta?
O reolwr hynna. Ie.
So siwr fwy oedd e yta? Oedd e'n...
O, wel, fe sy'n... cyfnod gyntaf, blwyddyn gyntaf, te, oedd na Mr Walters oedd e hwnna. A dim ond blwyddyn fe sy'n gweithio'r man ag enda fe. Yn doeth i newydd na wedyn, Morless Jones, a fe oedd e'n am rai blynydde a'r fachyn hyfryd iawn. Ac ar ôl iddo fe i fynd i Cridgington, fel rheolwr, me doeth Gwynrin Evans y tonio wedyn, bachyn o mechynlledd oedd e, a wel oedd ddim eisiau gwell.
O, oh, gred. So, o'ch chi'n credu o'n trin y gweithwyr yn deg?
O, on, definite. Yeah. On.
O'n nhw gwmpas lot, chybod, achos oedd rai reolwyr fi'n gwybod ddim mor hands-on na mewn ffartrioedd eraill felly, chybod, o'n nhw'n tipyn neu o'n nhw'n jyst yn gadael chi neud...
Wel, o'n nhw'n na, chybod, bob dydd yn tyfu, chybod, oedd o'n na, o'n nhw'n eitha pawb yn abus am ydy.
Efe Cymraeg oedd y reolwyr yn siarad hefyd?
Ie,
ie. Pwy amser o'ch chi'n dechrau yn y bore te?
Yn dechrau beth i hanner awr o diwys.
Oedd hwnna pam o'ch chi'n y lab neu pam o'ch chi'n y swyddfa?
Na, o'n i'n dechrau yr un amser os doedd o'n. A benni beth i'n beth o'n beth o'n beth i'n hen y beth o'r. Ie.
Beth am breaks wedyn ni o'ch chi'n
cael? O'n i'n cael amser cynno yn dy fe. Ac o'n i'n rhwm i gael yr main thing oedd na o chwarae table tennis.
O, efe?
Ie. Ie, dim llawer oedd byd arall.
O'n ffordd mewn na?
Oedd, oedd.
A faint o amser o'ch chi'n cael ar gyfer cynno?
Hanner awr yn dweud fe, a wedyn o'n i'n cael brec amser te deg, so ni, a wedyn yn y brec yn y brawn.
O'ch chi'n mynd lan i'r stafell ar gyfer y te, neu o'ch chi'n aros ble o'ch chi?
Na, y cantini gael na.
Yeah. O'n nhw'n neud bwyd na yn y
cantini? Oen, wel, chymod, o lot mynd na, wel, fel y drivers, o'n nhw'n mynd na sandwiches dan nhw'n dweud, yn ymar Mi'n gwybod pawb yn neud yn dweud. Ond oedd chi'n gallu cael bwyd yn y cantin fel oedd y ferch yn neud sandwiches, cakes neu swp yn y gea.
Beth o'ch chi'n neud te? O'ch chi'n mynd na rhywbeth dych chi?
Na, o'n i'n cael yn y cantin, ie.
Oedd rhywbeth fel radion yn Warren a chybod mewn rai llefydd gwaith, oedd music gyda chybod bobl oedd yn gweithio yna i cael diferu nhw tymor bach yn ystod y dydd.
Na, fe wedi, na.
Oedd yn byd na.
Oedd beth oedd y merched yn neud, wel awyr, oedd gweud neu'n ei crosiwyd o'r beth yna, chybod.
O, amser, o'n nhw'n cael brec?
Ie, ie.
O, reit. Os nag o'n nhw ar y tu, o'n nhw ar y tu bod tennis neu dynon oedd nhw ar y tu?
Na, oedd y merched ar bechgyn.
Ie, ie. Oedd rai rhai swyddi'n yn gofyn am sgiliau arbennig, o chi'n siarad am yr analyst gynnau o chi, so oedd hi wedi gorfod hyfforddi, oedd hi wedi gorfod wneud ei gradd er mwyn wneud y swydd oedd gyda hi oedd hi. Oedd rhywun arall yn neud rhywbeth tebyg?
Na, dim yn Patrina, na. Na.
O'n i siarad gynnau am bwyty chybod menywod priod. Oedd y merched eraill, neu y merched sengl o'n nhw, efe? Merched cyn priodi o'n nhw?
Amser dechreuais i na, o'n i eb yn briod ynddo. Ond wy credu erbyn 1960 i'r rhai priod. Bo'n nhw'n lywod un o'r ddod i weithio yna wedyn.
O, rhaid. So, cyn i, o'n nhw ddim yn cael gweithio yna, efe?
Wel, fel na, o'n nhw'n gweud oedd. Nac o'n nhw ddim...
Bydd y cwmni ddim yn cyniatau?
Na, fel na, o'n nhw'n gweud ie. Ond...
Ie. Rwy'n gwybod bod hwnna'n wir am swyddi. Felly, os fi'n credu i chybod oedd merched, oedd yn dysgu blynydd yn ôl ddim yn cael bod yn briod yn ôl. So, o'ch chi'n dechrau am hanner awr wedi oedd, a chi'n gorffen am bwy amser wedi'ch
chi? Tiannau wedi pedwar.
Right. O'ch chi'n twmlo fod y diwrnod yn hir?
Na, lle ddim wedi ni o gwbl, na. Na.
Oedd yn mynd rhyw mamau a plant bach yn gweithio na, oedd e?
Na. Dim yn yn adeg i ddyn, dwi, na.
Chi'n cofio faint o'ch chi'n cael eich talu? Fi'n gwybod bod y sfer yn ôl.
Wel, na gyd allai weid, o'n i'n caro ddwy bint yn fwy na swyfan o'n i'n cael yn y lap.
O, chi? O, chi'n ddigon hapus bod chi wedi symud?
Wel, efi'n ni, o'n i'n cofio na, ond... O, ti'n beth allai fe fod.
Pyd o'ch efexos?
O, dwi ddim yn siŵr a fi. Dwi ddim yn siŵr.
Ah, mae'n gweith, yn mwynedd. So, chi'n cofio cael codiad cyflog te, os eithoch chi o'r lab? I'r swyddfa?
Do, o'n nhw'n gael echod fel wyndiall. Ech wedyn o'n i'n cael pam ddech codiad yn dod wedi'n chod cael rhywbeth extra bob blwyddyn fe.
Oedd pwy ddw'n gweithio yn y swyddfa gyda chi te?
Neb.
Just y chi?
Ie. A dyna o'n i'n chod yn gallu dod i ben yn hynny, ond pam oedd neu wages, beth oedd yn digwydd am syni, oedd y bych chi'n cael o, oedd e'n cael ei wneud yn ffatri fel i mach.
Oh, right.
A nhw'n gweithio'r cyfan allan a hela'r envelopes a'r garden o'n chloco nôl i ni. Yeah. Ac wedyn, ar ddi Gwener wedyn, o'n i'n mylan gyda rheolwr i Barclays Bank yn Tregaro wedyn i gael yr arian. Ac wedyn, o'n i'n llanw'r envelopes yn barod iddyn nhw wedyn i'w gasglu ebu cyn diwedd y dydd.
O'ch chi'n rhoi nhw mas wedyn, o'ch chi? Neu nhw'n dod i gasglu?
Na, nhw'n dod i gasglu fe.
Ie, di Gwener yn ddwrnod pwysig.
Di Gwener yn ddwrnod pwysig. Oedd.
Achos yn o'n cael, o'ch chi'n gallu gweld faint o'ch chi wedi cael, o'ch chi, pam chi'n cael talu'n cash, mae'n wahanol
i
gael y trwy'r bank.
Ydi.
So, oedd gwyniaeth dych chi to dim ond o'ch chi oedd yn y swyddfa?
Chwbod, oedd
ddim
cymaint
o gwmni,
da chi? Wel, na, fe mae'n gweud ni. Na, o'n i'n thapus, oedd digon waith a fi'n neud, a tipa ffôn, a byn popeth, a rhywun yn ffôn o lan o hyd, chwbod.
Ond ddim cymaint o gyfle, da chi cymdeithasu yn y gwaith fel na, oedd e?
Wel, na, dim ond, wel, chwbod, bod rhywun, rhywun staff yn nhw'n dod mewn y mas, chwbod, eitha cystron yn tyfe. Boen, ond oedd y storwm dyn ni a bwys, oedd rhywun yn dod i boed drwy beth efo lich ymwod yn tyfe. Oedd noch o draw i'r swyddfa.
Siwrt o wargylch oedd yn y ffatri o ran bobl yn domlaen dy gilydd? Chybod, oedd ti'n i cwrs na?
O, digon o hwnnw na, digonedd. Oedd.
Ydych chi ddisgrifio bach hwnna neu chi'n cofio rhywbeth yn arbennig?
O, rhaid fwy fath o gymryd. No, mae'n gymaint o bethau yn digwydd yna, lle mae'n gweud byd arbennig. Ond fi oedd yna streic yn y 60au, a fi oedd yn amser digon, diflas amser ni'n dweud. Ie,
fi'n
siŵr. Ymryw snod, to.
Ie. Yn byty beth oedd
ysgrifft? Wel, dwi ddim yn gwybod, oedd e ddim byd i wneud y pon llynio, oedd rhywun yn fel i mach oedd yn y ffatri ni. A fi ddim yn gwybod, o'n i'n gwybod dim yn byty bod y beth i fod mlaen, ac amser o'n i'n mynd at lawr at y ffatri, maen nhw'n stopo fi. A wna gwni mi fi mewn trwy'r gat. Oedd y rheolwr te fewn yn gweud, dewch mewn.
Oedd yn trio stopo chi
te? Wel, y gweithwyr i gyd, ond oedd i mas, ond wedi i gyd astrau on un driver. A oedd hwnnw ar y lori ar iard yn barod i fynd allan, a oedd efo ni, ond oedd ddim yn cael paso i fynd allan.
Eithoch chi mewn yn dywe?
Wel, oedd y rheolwr yn gweithio yma mewn, chwrdd ar boes, eisiau gweud mi do, ond, wel, arno fi, oedd ni'n mynd i ryndw yn dyfe, a wedyn, ie.
Yeah.
O'ch i twmno'n lletwydd? Wel, oedd e mi mach yn lletwydd, chi'n modd, ynddo fe. O wedyn, ar ôl gyfnod fyny, o'n nhw'n lawr i fyny mach o'r un, i ffartrwy ni. Ac o'n cyn diwedd y dydd, o'n nhw'n rhan ôl. Na, fe oedd e'n amser, achol, chi'n modd, oedd yn... Wel, yr high farmers y byn ni, yn dod miwn i helpu, chi'n modd, i moyn llath a pethau fel i, chi'n modd.
O, rai,
ti'n helpu'r cwmni, chi'n meddwl? Ie, chi'n modd, achos rai cadw pethau i fynd, oedd merched wedi'n cofio un yn dod mewn y llath, menyw oedd hi. Ond nath hi helpu, fi'n cofio ni helpu ar y dec, yma oedd yn dy fe.
Yeah. Chi'n cofio ti a pryd oedd hwnna?
O, yna, wy'n mynd siŵr, yn y 60au oedd e. 64, 65, fyna rhywle oedd hi siŵr, yn cofio
nhw. Ond y bobl o'ch chi'n gweithio gyda ddim trio gweithio chi yn byd o'n mewn y fe?
Ie. Yeah. Ie, ie.
Wedyn nhw unrhyw beth wrthoch chi ar ôl ni, achos yn amlwg oedd rhaid i chi gryndio?
Wel, na, byd i'n chymod, dim byd wedyn, chymod, na.
Geson nhw beth o'n nhw moyn, te? Sa'n siŵr, i fe gofyn yn fwy o arian?
Wel, wy ddim yn gwybod beth i gwydd. Dwi ddim yn gwybod yr hanes sydd o'n da, ond rhywbeth i'n neud, rhyw dreifer yn ffatri fel i mech oedd e.
Right.
Oedd yn byd i wneud, ond pam o'n hwm yn allan, o'n i'n mynd gwybod, o'n nhw'n tros supporto'i gilydd, neu fydd o'n i'n gwybod.
O ddindeb na falle, oedd e?
Oedd.
O, rhaid. Chi'n cofio pwy undeb oedd hi?
O, na, gwybod, er eisa.
O chi'n goffa bod yn aelod o'r undeb wedyn?
Oedd yn cofio bod ni yn talu rhywbeth, chymod ato fe, ynddo fe?
Ie.
Sef yn llawer o gof, nid o'n fe
O'ch chi'n goffo cloc o mewn a cloc o mas?
O'n, oedd.
O pawb o goffo wneud hwnna? O'n,
oedd.
A pam o'ch chi'n ferch ifanc yn ennill arian ar, beth o'ch chi'n gwario'ch cyflog te? O'ch chi'n cynnilo fe neu o'ch chi'n mynd mas? Neu...
O'n un beth?
Neu o'ch chi'n mynd allan, chyfod o'ch chi'n mynd i dances? Neu...
O'n, o, to beth ydw i'n siwns yn un boblogaidd iawn.
Ble o'ch chi'n mynd
fwy? Wel, yn i'n mynd anmo bellied a Bow Street. A, wel, lawr i... O, chwr, llan y byddai'r ffordd bella. A di oedd yn... Be oedd hwnnw mynd yn mlynyddau, ynddo fe?
Ie, chymwynhau te.
Oen.
O'ch chi ddim yn gofio roi eich cyflog i'ch mam?
Na, fe sy'n lwcus iawn o hynny, ynddo fe.
Ond o'ch chi'n unig blentyn, falle ddim cymaint o bwysau wedyn.
Na, debyg iawn lle.
Ie, ie. Oedd unrhyw perks i gael o weithio yn y ffactri? Oedd nhw'n rhoi unrhyw beth i chi am ddim? Neu oedd nhw'n rhoi anregion am syndolig ydwch?
Na, lle ym gweud ni, yntwe. Na.
O'ch chi ddim yn cael unrhyw beth yn chepach yn rhywle achos bod chi'n gweithio ble o'ch chi?
Na, dwi'n meddwl na, na.
Fi wedi gofyn y bwyty undeb llafur nawr, ond i chi'n credu oedd y gweithwyr yn cael eu trin yn deg?
Sorry?
Oedd y gweithwyr yn cael eu trin yn deg?
O, yn definite.
A ar wahân i'r cyfnod na, pan bydd y streic, oedd y gweithwyr yn domlan gyda'r reolwr?
O, na, cwbl yn mynd yn iawn na.
So, oedd y reolwr, oedd rhywun o dan o fe wedyn?
Na, gwrs.
Na, jyst y fe a'r gweithwyr, efe?
Ie, ie.
Oedd yn supervisor na...
Wel, oedd yn ei fforma yn ei gylchol.
Right.
Oedd bych yn alw... Fe oedd y fforma, te, yn ymwneud.
O, reit. Beth oedd un o fe, te?
Dai Evans.
O,
reit. Oedd e, ac e, small holding, ti allan i lladdewyd, te.
O, reit. Ond, wrth gwrs, oedd e ddim byd lot i wneud â chi, os o'ch chi'n y swyddfa efo?
Na, doedd e...
Neu o'ch chi'n goffo'n ymwneud efo pam o'ch chi'n...
Wel, chymod... Oedd e'n cadw rhyw records, chymod o rhywbethau, chymod... Felly, bydde fe'n dod i'r swyddfa eich bod yn dy fe, bethau fel i, ie.
O ble oedd rhan fwyaf gweithwyr yn dod?
O, no, ardal y ddewi, rhan fwyaf oedd, y trwcharod.
Fel o'ch chi'n teithio'r gwaith, da?
Wel, y blynyddoedd cyntaf, seiclo.
Ydych chi'n siŵr ffit, Mair?
O, ni'n byw am ysar ni yn trwcharod, ni'n byw rhedeg ni, dy fe.
Faint o bellter yw hwnna? O, mae'n gwbl o bellterodd.
Tair o fe? Tair mllwyr yn meddwl, ie. Yeah. Ond mewn rhai blynyddoedd wedyn, yn dreifo yn fe.
So beth oedd eich oedran chi'n dechrau yna? Tua deunaw?
O'n i ddim wedi cael yn... Dro'n i wedi cael yn ugen.
A fel oedd rhan fwyaf gweithwyr eraill yn teithio i'r ffatri ta?
Wel, oedd lot yn seiglo, oedd un yn dylan o Llanfyr Cilidogau, oedd e'n seiglo bob o'r e. Ie, seiglo oedd rhan fwyaf yn neud.
A fel oedd y reolwr yn dod i'r gwaith?
Oedd e'n cael car gyda'r bod.
O, oedd e? Am ble oedd e'n byw?
Oedd e'n byw yn Tregaron. A wedyn oedd e'n cael tŷ a chwl yn de. Siw,
siw. O'n yn neis o fe.
Ie.
Na, oedd e ddim yn byw yn bell i ffwrdd, chwod. Ie. Oedd e'n byw bant.
Na, nil o'n adeiladu ar tŷ. Wel, yr adeg o'n i'n gweithio yna, de fe.
Oedd unrhyw berthynas i fe yn gweithio yna, oedd i wraig yn gweithio
yna? Wel, fi oedd i wraig yn... Mae hi fyna te. Fi oedd hi yn dod mewn am bellu brynhawn, gwedwch bod yn fusi iawn a bod angen teipo. Ond dim yn aml oedd hi'n dod, ond meddwl ei fi.
O, ddim angen y math yna o waith yn yma, oedd e?
O, ddim yn yma, nag oedd. Na, ond oedd e'n digwydd am bell waith yn fe.
Oedd na rhywun yn y ffatri o'ch chi'n edmygu neu rhywun o'ch chi'n ofni? Chybod, jyst o ran bywyd gwaith bob dydd nawr?
Na,
So pam o'ch chi'n gweithio yn y swyddfa, chi'n gofio gwisgo yn eitha smart neu yn eitha casual?
Na, neb yn gweithio chi beth i wisgo yn y fe. Na.
Oedd na waith yna, dim i chi nawr, ond oedd gwaith neu oedd yn beryglus o gwbl?
Wel na, allai'n gweud, na, allai'n gweud bod yn beryglus, na.
Oedd yn mynd i'r ddamweiniau, chi ddim yn cofio am ddamweiniau neu cwtau?
Dim byd arbennig yn y fe. Na.
Oeddech chi'n cofio os oedd gan y ffatri unrhyw reolau? Chybod yn amlwg oedd cloco mewn a cloco mas, siwr o fod oedd rhaid i pawb wneud hwnna.
Oedd.
Oedd na unrhyw beth arall?
Na, allai'n gweud. Na, allai'n cofio am y byd na.
A siwt oedd y cyfleusterau yna, chybod tai bach a...
Oedd. Oedd yn iawn, oedd.
A siwt oedd ni'n fyr iawn gynnau, mae sŵn, os oedd y bach yn swnllid na. Ond o'ch chi'n y swydd fas o falle oedd hwnna ddim yn effeithio chi?
Na, ddim yn o'ch chi'n clywed. Ar y dec ffra oedd y sŵn mwyach, o lle oedd y churns ar bethau chi'n bod yn ar lori sy'n dweud.
Pethau'n wahanol heddi gyda lot o reolau iechyd a diogelwch. O'ch chi'n ymwybodol o gwybod bod reolau iechyd a diogelwch pyfnu neu oedd e'n rhywbeth oedd ddim yn bwysig iawn, wedi dod yn bwysig iawn?
Wel, chyfo wedi dod nawr yn dweud, chyfo wedi dod lot o felly yr adeg ni. Wel, na, o'n i'n mynd credu bod nhw'n meddwl llawer am syni'n dweud, chyfo, fel maen nhw heddi, o bydde fe.
Mae dros y llestri nawr.
Oeddi wedi mynd dros y llestri chi'n iawn.
Oedd y ffatri'n rhywle, oedd hi'n o'r na, neu oedd hi'n dwy'n na, neu?
Wel, chyfod oedd dan i heating i gael yn tyfu, chyfod o'r heaters mawr tewna, chyfod yn tyfu. Oedd na, oedd hi ddigon cynnes na oedd.
A beth am y golau wedyn, o'ch chi'n gweithio yn y swyddfa, so oedd yn bwysig iawn bod chi'n cael digon o'r leith?
Oedd y strip leis dan i chwna.
Oedd e'n leith am o'r te?
Wel, i gymeru fel un fach, oedd e'n le bach yn dyfech.
O chi'n goffa mynd draw i Felin Fach?
Wel, er ni bryd o'n i'n melawr oedd y boi oedd y recordor galwini yn ystod y dydd. A fi ni, o'n i'n goffa melawr i Felin Fach pan bydden nhw'n neud bod repairs o'n arwn digwydd ar y dec neu rhywbeth fel achwyn fe.
O chi'n nabod rai o'r bobl yn Felin Fach fyd?
O'n i'n nabod rai o'n.
Oedd unrhyw weithgareddau cymdeithasol yn cael eu trefnu i chi?
Wel, amser y doli, o'n i'n cael big dŵn yn y ffatri hynna'n, chyfwn, dy fe. Oedd.
Ydych chi'n ddisgrifio hwnna i fi?
Wel, o'n i wastad yn cael dro mawr, chyfwn, yn dy fe. A wedyn, wel...
Fel raffl neu rhywbeth?
Ie, raffl fawr, o'n i'n cael garw yn dy fe, o'n i, ie. A beth o'n nhw wedyn, o'n i'n cael rhywde a rhywbeth bwy sbysial chwan fe, o'n i'n cael rhywbeth, rhywbeth bach fel ach.
Y cantin oedd yn neud hwnna wedyn?
Ie, ie.
Ie. Ife yn ystodoriau gwaith bydde hwnna wedyn, ife?
Wel, o'n i'n gwybod o'n nhw'n aros ar ôl y noson i chymwyd yn dyfe. Bydde fe rhyw awr anner lle chymwyd yn dyfe.
Oedd rhaid yn gallu cael drink bach pan ni, neu oedd
yn... Na, gwrt. Na.
So, ni siarad gynnau am siwr oedd bobl yn diddannu hunain. Oedd bobl yn cael siarad wrth wneud i gwaith? Neu falle oedd yn rhi swnllid i rai bobl? O'ch chi'n y swyddfa oedd yn wahanol i chi? Gwedwch chi bod o'ch chi'n mynd mas i weld rhywbeth neu check o rhywbeth? Oedd y reolwr yn cyniatau siarad?
Wel, o'n neb yn aros ar ei lle yn siarad. Nid ym mi fel i chymod yn dy fe. Pob un ei waith fel yn dy fe.
Chbod blynydd yn ôl, o lot mwy o bobl yn smygu fyd, oedd e, beth oedd bobl yn neud te, os yna mwy mwgyn bach, yn nhw'n gallu mynd lan i'r cantin?
Wel, no, os yna nhw'n mwyn, smoch o narniw gyfle o dan nhw'n tefe.
Os unrhyw rai chi'n nabod wedi dioddau unrhyw effeithio tymor hir o'r gweithio yn y ffactri, chybod. Mae'r cwestiwn na yn fwy perthnasol i lefydd eraill a gweud y gwir, chybod, wedi siarad yr aim yn ôl, sydd wedi dod ei dwylo o'r gweithio yn y ffactri wynio yn yr ybeth fel
na. Na, sydd ddim yn meddwl, na.
A siwrt oedd y menywod, gwedwch chi bod... Gwedwch chi bod rhywun ifanc yn dechrau yna, wel, di neu fenyw, siwrt oedd y bobl, y gweithwyr eraill yn ei tri nhw, nhw'n poeni nhw, neu nhw'n cymryd nhw'n dan i adal?
Na, oedd y popeth y... dim ffwrdd o gwbl, na, na.
Ond oedd tynnu cwrs, siwr o fod?
O, di gwrs hwnnw i gael.
Gwedwch chi bod rhywun yn priodi yna, oedd tynnu cwrs adeg ni te?
O, di gwrs, oedd.
Chi'n cofio beth o'n nhw'n gweud?
Wel, na, wedyn mae'n gweud, mae'n cofio'r bore nes i briodi. Saith o gloch y bore, lori lath, o'n i'n byw yn Tregaron, sef lori lath yn dod o Pendraw Street y gros, ddim yn tynnu canu'r corn, ddim yn tynnu i lawr corn, o'n cofio ni, dysor bob bawb.
Pwy yn y lori lath, da?
Bach chi'n ollad ddewi o dde. Ie.
A be netho chi?
Wedi mynd i nid, wedi mynd o nid.
Wedi dyn o pawb lan.
Wedi dyn o pawb, siw, yn y street, dwi siw fod e.
Pam oedd rhywun yn priodi fel o'ch chi'n gweud ar, ond nhw'n ei casgliad neu yn rhoi anreg neu rhywbeth?
Na, dim fel y bwrdd i hunan, yn rhoi yn tefyd, lle chwyr, dim ond, so chi'n dim yn rhoi rhywbeth eich hynna'n fel y merched yn tefyd.
Oedd lot o'r bobl oedd yn gweithio yma yn cymdeithasu gyda'i gilydd tu fas y gwaith?
Wel, sy'n ni'n meddwl bod nhw'n gwybod yn dyfa yma. O'n nhw'n o'r un ardal yn dyfa ac o'n nhw'n sy'n ni'n meddwl.
O'ch chi'n cymysgu lot gyda bobl oedd yn gweithio yn y ffordd tu fas y gwaith?
O'n i ffrindiau mawr ar ferchod yn yr yr analist, o'n i'n ffrindiau mawr â hi'n dweud, edo oedd hi o Llanarth, na bod neb yma'n dweud, nath i ddechrau, byddwn i'n lodio da un o'r drivers a'i o'r aig yn dweud. Ac wedyn, o'n i'r un oedran, a ddechrau o'n i fel hyd yn dweud.
A prodwch chi tra bod chi'n eto?
John, 1965,
A cyrriwch chi mlaen i weithio wedyn?
Jo, nes bod i 1967, pan ges i'r ferch ymysg ni.
Yeah. A ble oedd o'ch gŵr yn gweithio ar y pryd te?
Wel, fi oedd yn gweithio yn y stesion, a mi aeth ei weithio wedyn gyda cwmni bara o'r yn y sil. Wonder of her, ie. Yeah.
Oedd e'n hapus bod chi'n gweithio? Chyfo bod chi'n cyrru ymlaen i weithio?
Oedd.
Oedd e'n arian extra chi eisiau rhywbod
o'r oedd? Oedd,
yeah.
Oedd. Oedd e ddim, chyfo, es i ddim gweithio, chyfo, wedi fi benes i yn Bonllenio, ond es i ddim yn gweithio yn bedair blynedd. Nes, chyfo, gyda'r jobyn arall ges i wedyn, ynddo fe.
O, beth byw chi'n neud?
Oedd e'n gweithio gyda un dim yn weithio'r Cymru.
Right, yn y swyddfa mynd i,
yna? Ie.
So, o beth o'ch chi'n neud y pon llanio, di arwen lan i hwnna?
Wel, felly, o'n i wedi dysgu teipo, beth efallai eich ymwyr, ynddo fe. Ond, fes i'n am ddwy flynedd, ond mi ddys i adre wedyn i ofalu am mam, a fi oedd hi'n wael, ach wedyn. A wedyn i, mi, fi oedd hi'n farw mewn blwyddyn, ynddo fe. Mewn cwpl o, wel, wsnothiau, gweud y gwir, ges i ysgariad.
O, reit.
A wedyn, wel, na fe, o'n i mewn amser nawr, llytwyd i gwylo job. Ond fe, yn dybygus i jobi, na ni credu bod, o'n i'n gweithio chi, mae'n rso oedd hwnna, ges i job wedyn yn catre hef o bol yn Llambed, fe sy'n am ddwy nawr mlynedd, wyth o nos.
Enjoyio hwnna?
O, arbennig. O'n i wedi mynd i beth. Just o'n i eisiau cael neud, yn dyfech o'n i'n dyfech.
Ond ar ochr, o'ch chi'n gweud o'ch chi ddim yn licio gwad y bethau fel lan, o'ch chi'n licio'r ochr gofal?
Wel, hynna, o'n i wedi, chymod yn rhywbeth iawn, bod wedi dod dros hwnna i fyny ach, ond fe. Chymod, fel o'ch chi'n gweud, o'n cofio yn arbennig iawn i ddynes i, chymod, mae'r hef o bod mae'r cron o mŵr dynner, chymod, ond fe. A iddi cael cwt hwnna dw, a fe goffodd i gael stitches yn y fe. A ni'n hapro bod y doctor mewn a wedi bod yn goffodd i fod ag efo ni. Chyfo, ond sydd ni stitio i pethau fel i. A wy'n credu, chyfo, o, nhw'n carwydd am wyneb fel. O, chi'n dod, iddo, fel o'n i'n gweud, sy'r rhieni wedi pwysio fi fwy. Yeah. Gweud, o, mae rhaid ti, yn dy fe.
Yeah.
So,
bydda chi wedi mynd.
Bydda fe'n definit.
O'ch chi'n gweud bod chi wedi dysgu teipo? Ble dysgwch chi teipo te?
Wel, wedi'i chi wedi dysgu si. O teip rydw i gael yn bo'n hynny o hunan yn tyfe. A dechrau fel i, just o hwnna'n gynnan yn tyfe. A pan mae'r Gwynrwy'n efans, tro'n i rheolwr fatha hwnna. A fi'n cofio yn o'n gweud nawr se, bob munud fi da chi sbar nôr, newch chi mwy o'r teip rydw i'r o'r ydych chi'n neud yn byllithu'r mas i fi. A fel ni des i...
O, war y tip, dda fi'n cofio.
Ond fi oedd yn fes i'n ffodus iawn pan mes i eto ym undeb Meithwyr Cymru. Wel, na beth o eisiau neu fwyaf, dda fe. Ie.
Ond o'ch bod yr hen typewriters na, ddim yn roedd o'n
nhw? Na, dro'n o ddim yn roedd.
Gwasgu reina na, a sy'n gwneud camgymeriad.
O, dier, dier, oedd.
Chi'n cofio faint o wyliau o'ch chi'n cael yn Pontllynio?
Os dwi'n cofio'n iawn, pethau fy nos.
Yn yr haf wedi?
Ie.
Oedd pawb o cael o'n anwch, oedd y ffatri ddim yn cael lawr?
O, na gwaith, na gwaith, na.
O'ch chi'n cael dewis o'ch wythnosau chi'n weddol, neu o'n nhw'n gweithio chi?
Na, o'n nhw'n gweithio ni dewis, chwod yn dyfe, chwod
un. Ond dim o un ohonoch i oedd, chwel, yn y swyddfa.
Ie. Wel, y beth o'n digwydd wedyn, oedd merch yn yr anwch swyddfa fel i mach.
O, reit, ie, ie. Oedd system o shifts na o gwbl? Dim i chi fi'n gwybod ond i'r lleill.
Siwr o'ch chi?
Oedd shifts na o gwbl? Neu jyst popeth pawb yn gweithio'r un shift dydd?
Oedd, ond fi oedd, wel, fi'n mynd ôl i ddechrau nawr yn y flwyddyn gyntaf. Fi oedd nhw'n yn gweithio'r nos na. Oedd bod ti 5 llwyth yn dod mewn. Oedd 3 llwyth yn dod o ardal y Brystwyth. A wedyn, o 2 arall yn dod o'r un. A fi'n cofio'r flwyddyn ni, o'n i'n cael neud, o'n i'n dair o hwnnw, o'n i'n y lab ymysyn ni. A o'n i'n cael mewn ym mynail wrsnos, chyfod, yn neud. O'n i'n mynd mewn beti fel marcau hanner 5 y nos. A wedyn, wel, pan benner llwythi wedyn, yn dyfech, chyfod. A wedyn o'n i'n, oedd y fforman wedyn, yn goffo mynd gytre ni wedyn, chyfod, yn mynd cam gytre yn hynny, yn dyfech.
Na.
A so ddim...
Na, chi ddim mwyn seiclo getre.
O, na, dreifo, na, na. Oedd e'n cymryd â ni getre i hyd.
O, na. Ond siwrdwch chi'n twmno'n weithio shift nos? O, os ydych chi?
Na, oedd e'n ail fel i'r ffordd yn fod yn... Na. Na.
A chi'n cael amser o, am gwyliau banc a pethau fel la? Oed. A chi'n cael eich talu am rhywna?
Oed, oed. Oedd e'n... Wel, oedd y driver still, chymod o'n nhw'n gweithio, o'n nhw'n cael extra wedyn yn dyfech, chymod yn dyfech.
O, dim gwaith di sadwn na, o fe?
O, o saith o'r wrth oes, sadwn sir, chymod.
O, rai.
Ond, do'n i'n mynd yn gweithio o'r sadwn o'r sir yn dyfech.
Ond, pam o'ch chi'n y lab, beth o'ch chi'n gweithio na saith? Chi'n cofio?
O, diddor. Na, sa'n mynd bod merchir... O, dear, mae'n gofio
nawr.
Na, na. Na, sy'n ddim yn meddwl bod merchau na. Ond oedd y ferch oedd yn cantin yn gwythio'n dweud.
O'n i siarad gynne bod wedi cael brec bach yn y bore. Chi'n cofio beth oedd y sgwrs pan ni? Beth oedd y merched yn siarad neu beth oedd y dynon yn siarad?
O, dim ond. Dim ond, dim ond beth. Ble oedd yn bod noswau cynt ar fwy siarad fel... Chymod, beth o'r mlaen ar obsoli na gyd na.
Chymod, ni siarad y moes sydd wedi newid mewn ffordd. Oedd gweithwyr blynyddoedd yn ôl a mwy o parch a dreolwyr nag yno. Chymod, o chi ddim yn gweld bobl yn ateb y reol o'r nôl?
O, na, na.
Na, chi ddim yn gweld yn ôl?
Na.
A chi gwybod y bwyd yn y canteen wedyn? Oedd eisiau chi talu am hwnna?
O'n i'n talu amdano, chymod o'n i'n dalu, chymod o'n i'n gwybod talu yn ddryd amdano, chymod o'n i'n dweud.
Ar gwyliau newch chi'n cael yn ystod yr haf, beth o'ch chi'n neud fel arfer yn ystod y gwyliau newch chi'n mynd bant neu chi'n
amser? O'n i'n mynd am y llwaith, o'n i'n mynd am y llwaith off o'n nhw.
Ble byddwch chi'n mynd?
O'n cofio'r tro cyntaf, mas i Eiloman.
O, lyflu.
O'n cofio ni, ie.
Ar y fferi efe?
Ie.
Beth oedd eich mam o'ch tad yn meddwl bod chi'n gweithio yna te? O'n nhw'n falch bod chi'n fynd o swyfa?
O'n nhw'n falch bod da fi waith i gael yn dyfech o'n dweud.
Siarad am wylio'r banc. Gwedwch chi bod eisiau diwrnod off onno chi, gwedwch chi bod angladd neu rhywbeth fel yna, o'n nhw'n... Bylo'n rhyddhau bobl am
hynny? Oedd, oedd. Yn ffodus iawn, oedd y bechgen oedd yn yn y storwm, oedd e, gweud y gwir, oedd yn braid, oedd e'n helpu lot mas a, wel, oedd y rheol o'r un yn tefe, o'n gofalu bod y cwnt wedi cael ei wneud am y dydd, oedd yn ffodus iawn.
Oedd rai o'r bobl yn gweithio yn mynd off ar gwyliau gyda'i gilydd weithiau? Neu o'n mwyn lai mynd gyda'i
teulu? Na, o'n ta'i teulu oedd fel chymryd o fe, ie.
Pwy amser o'ch chi'n goffo gadael y tŷ te i fynd i'r gwaith, chi'n cofio?
Yn y bore?
Ie,
yn y bore. O, ni, wel, amser ni'n trefferol, mae'n ni'n mynd... Amser ni'n seiclo, ni'n mynd... Di tempas eit, beth rhaid.
Yeah. Beth o'ch chi'n neud pam ddim bwrw glaw te? Glwchi?
O, wel, glwchi. Ie.
Nid i siarad yma bach yn mynd o waith gyrraedd y cymdeithasol. Oedd unrhyw trips neu unrhyw beth fel nawr wedi trefnu gan naillai y bosses, chybod, neu y gweithwyr unen? Chi'n cofio?
Na, chylo ni ddim cod o'n cael trips a ddim naddo.
Ond ym gymaint y ni yn gweithio na falle, chybod, oedd rai fy tri oedd eraill, oedd
cael
yw siarad bang i'r ole.
Ie, holl o.
A nid i siarad am cael, o chi'n cael parti bach yn y gwaith adeg Nadolig, o chi? Chi'n cofio unrhyw beth arall fel yna?
Na, o'n i'n cael dim byd wedyn, na.
O ddim cystadleuedd harddwch, dim Miss Pontllanion?
Na, dim byd.
Diolch byth y fe?
Ie.
Gyda'r table tennis wedyn, oedd ddim tîm, yn unrhyw tîm oedd yn y ffatri o dda?
Na, na, dim ond jyst o'n i'n yn bedwar o hare o strach o'r ynddo.
A ddim unrhyw clybiau cymdeithasol yn y ffatri? Ych bod yn rhai ffatrioedd, oedd fel stafell, ych bod, neu y deiliad bach arbennig ar gyfer cymdeithasu neu cael clybiau, ddim byd fel yna yn Pontllanio.
Na,
na,
na.
I fi cael checo nawr gyda'r dyddiadau buo'ch chi na, dechreuwch chi tua pwy flwyddyn oedd hi?
Unaw, 57.
Ie. A wedyn ni am faint o gyfnod buo'ch chi na i gyd?
Nes i fynd ni yn 1967.
Oeddech chi'n cofio unrhyw achlysur arbennig yn y ffactri, neu os rhywbeth penodol neu unrhyw ddwyrnod yn aros yn y cof, dych chi? Pam chi'n meddwl am Pontllanio?
Dim byd arbennig, iawn, mae'n meddwl.
Rhywun arbennig wedi visitor arbennig, neu
na.
Rhywun yn gadael, so chi'n gallu cofio mynd wrth y gwythiad.
Wel, rydyn ni'n teimlo'n ynddrys iawn amser nath yr reolwr Morla Jones i fynd i'n dweud. Oedd neb yn meddwl oedd yn fachgen, wel, ardal Dyffryn Eiron oedd yn dod o, yn wreiddiol. A sioc wyau gilod i bod e'n mynd mor bell, ynddo fe, gath e swydd yn Crudgington. Oherwydd oedd yr rheolwr o fyny wedi cael damwain fawr iawn. A o'n nhw'n teimlo na lle fe wnaeth cario ymlaen a lle mor fawr. So deseido nhw bod e'n dod am rhyw gyfnod i Pontllanio. A nid o'n nhw swop chwyr yn dy fe. A do fe, deimlo ni, chymod, beth rhyfedd, oedd e'n fos da iawn. Wel, pawb yn ei hoffi fe yn dy fe. Dath e'n
ôl te?
Na ddo, ond does yr un oedd yn Crudging yn spel, ond fi oedd ddim yn hir iawn na, ond wedyn doedd Gwynfrin Evans na. Oedd e'n machin ifanc, a felly ddim ddim yn nhw cael neb yn well.
Yeah. O fel oedd e'n dysgu waith te, achos pwy oedd o gwmpas i helpu fe i ddangos i fe beth i wneud?
Y rheolwr?
Ie. Yeah.
Wel, ond nhw wedi bod yn y colegiau mae'n siwr ond fe.
Oh, right.
Ni'n meddwl.
Right.
A dde, dwi ddim yn siŵr, a dwi ddim o'n wedi bod yn, wy'n meddwl bod Gwynfrin Evans wedi bod yn fel yn the manager neu beth yn, ond fe gath e'n neud wedi Pontllanio gai, gath e'n neud yn, oedd e benni'r un o'r fi, na dwy fnedd cyn, benni oedd e'n 1967, de, dwy fnedd cyn bod y lle yn cai.
Yeah.
A oedd yn benni'r un o'r rhywbeth oedd yn dechrau fel manager yn Meli Mach wedyn.
O, oh, right, ie. Yeah. Chwbod, ci oedd y lle, ci oedd Pontllanio yn diwedd bwyty 1969,
dyfa? Ie. Yeah.
O'ch chi'n ymwybodol o'r dirywiad na? Chwbod o'r bobl yn dechrau meddwl o'r
gym? Wel, yn dechrau siarad, chwbod, seron i nawr, mae lle mynd i gau. A chwbod, fi'n credu, a dim byd yn digwydd, ond chwbod, os ydych chi'n siarad, mae gwir yn dod yn ben rawn se, yn ydych chi'n siarad yn se. So, o'n nhw'n meddwl nawr bod o'n mynd i wneud un big thing yn Melin Fach. Ond fi oedd hwnnw ddim syndod mwyaf oedd i hwnnw gain, dweud.
Oedd yn ergyd wael i'r ardal.
Oedd,
oedd.
Oedd.
Ond byddech chi'n gweud bod chi wedi mwynhau gweithio yna?
O, do, nes i mwynhau mawr iawn.
O'ch chi'n gweld, ond chybod, o'ch chi'n gweud blynyddau cyn ni, byddech chi falle wedi mynd i ligo yn arson ar freuddwyd, yw fe? O'ch chi'n gweld y gwaith yn Pontllanio ni'n donog o gwbl te? Os negyn a falle byddech chi wedi dewis wneud?
Wel, wedi'n meddwl bod ni wedi dewis yn dyfe, chymod o ran yna, yn dyfe. Ond wedi gweud yna, oedd e'n le mor gartrefol a mor, wel, o rhywbeth yn bod yn o'ch chi'n credu, os na byddech chi'n apus yno?
Oedd. Beth oedd merched eraill, achos oedd fi'n gwybod o llon dwrn o merched eraill yn gweithio ni, ond beth oedd merched eraill yr ardal yn neud o ran gwaith, dyn oedd lot yn nhw'n aros gyda, achos oedd dim dewish, o'ch chi'n byw yn cefn glawr, oedd ddim cymaint yn ni o lefydd eraill yn cynnig gwaith, oedd na? Y cyfnod na?
Wel, chybod, mae'r hei nawr, Wel, merched lleol o'n nhw i gyd chwl yn tyfu.
Ond gwedwch chi y merched eraill oedd yn ysgol rhywun pryd, pryd a chi?
O'r pryd a fi?
Ie. Beth bydden nhw wedi'i wneud ar enghraifft?
Wel, sy'n gwybod chwn nhw.
Aros gytra?
Wel, na, wy'n gwybod bod rai wedi cael swyddi chi'n bod yn dyfe. Ie,
y siopa
falle. Ie, rhywbeth chi'n bod. Ie, na, wedi'n allai'n meddwl y merched nawr fel wedi'n mynd lot o nhw i'r coleg yn dyfe. Ie. Mysyn ni, na.
Na, ddim lot yn mynd,
na, dyfe. Na,
na.
Ie.
A beth yn byty i'r penderfyniad i adael wedyn ni? Och chi wedi gadael yn 1967?
Adael Pontanio?
Ie.
O, dris iawn.
Ie.
Ie, dad.
Allwch chi ddisgrifio'r cyfnod na i fi?
Wel, chymod oedd un ar un llaw yn hapus bod yn sgwb abu ar wrth ewlyn, dyfe.
Yeah.
A llaw arall wedyn o'n teimlo'n i'n colli cwmni, dyfe.
Ie. Yeah.
Yeah. Yna fe, fe.
O'ch chi wedi cadw mewn cysylltiad gyda merched oedd yn gweithio yna ar ôl i chi adael?
Wel, do, be, wel, fel fi'n gweud, oedd hon yn y pentre nawr, chymod, wel, o'n i'n ffrindiau, dyfe. O, na, o'n i'n neud ar hyn oedd yn y pentre, chwyl, yn dweud, ond ath hi oedd yr pennaeth yn y lab, chwyl,
oh.
Ath hi off i briododd i mi, ath hi off i, o, ble ath hi, o, dweud, ath hi, dim yn bell o Llundain, anyway.
O, Joe.
A wedyn, symud o'n yn ôl i Abertawe. Ie.
Yeah.
Mae wedi marw yn os yw dair blynedd le.
O, rhaid.
Ie. Ie, o'n i'n cysylltu ar ei, wel, chwod, o'n i'n cysylltu ar ei ambell waith yn dyfyn o'r.
Ie. Yeah. Mm. Mae'n anodd fe mae'r blynyddau mewn mlaen, ydy we?
Ydy.
Gadw mewn cysylltiad.
Ydy.
Mae'n digwyn cyddi pan mae plant yn dod a pethau fel la, mae bobl yn symud na
byd. Ydy, ydy, yna trwbl yn dweud.
A wedyn ni fel o'ch chi'n gweud, eithoch chi mlaen, neu beth o'ch eraill wedyn, dy fe? Eithoch chi undeb yr ymaithwyr, dy fe?
Do, beth sef ni, do. A wedyn, wel, wedyn si o'n i'n, beth sy'n gwael i y mam yn blwyddyn, dy fe, wedi farw wedyn.
Ia. Yeah.
A wedyn, na fe, le o'r cael swydd y byn un, fe.
Yeah.
Ond, o'n i'n meddwl, o'n i'n Llambed oedd o'n i'n meddwl efo'r job centre. A wrth mae paso hafan deg fyna, nes i feddwl yn hynny, o'n i'n nabod i mi neb yn gweithio hwnna, fe.
Yeah.
A fel i si, oedd i'n adeg o'r hafn, o bethau si mewn a gofynnes i, a gwaith yn mynd, a na, ti'n byd ar y funud, ond y Gymru'n eich enw chi. A ta beth no, mewn wrthnod ges i gwrdd fi mewn i neud rhyw shift fel amser swper fel.
Yeah.
Yn hapno bod wedyn, allwn ni addo dim byd i chi ar ôl mis Awst. A roedd Miss Medi, a ni'n clywed dim byd, ond dechrau hydre, a ni'n stil la, wneud y shift enw i ddyn nhw fe. Yeah. Ond ta beth o'n gath hi'n ddamwyr, mi dorod i Ponti Ysgwydd.
Ond beth o'ch chi'n neud na wedyn ta? Pwy fath o waith o dde?
Wel, amser dechrau, fel am y miwn i'n ei swper.
Right.
Ie. Yeah. A dorod i merch i Ponti Ysgwydd, a ddyn arall yn sgwb abu. A wedyn, wel, fe ges i gadw mlaen mlaen wedyn, wel, erbyn...
Chi'n amlwg yn weithrau da mae...
O, sy'n fwy, erbyn misiwn nawr, ond nhw'n siarad amser ni, bydde eisiau rhywun yn cofio, dim yr hedi hunan yr un o tan iddi yn gweithiau. Siwt o'n i'n teimlo licen i weithio'r nos, wel, a fyna beth oedd, complete. A o'n i ddim yn becso, o'n i'n siwr o cysgu i fod yn dyferol, sori.
Yeah.
A ofynodd i felly ni drio fel relifo nawr am ychydig. O, res i gwydd i chymryd yn dyfer.
Mm.
A na fe, mewn tri mis ar ôl i fydd job i'n llawn amser, a mae ges i fe. A mis i'n addo i'n omlynedd.
Beth o'ch chi'n mwynhau am y gwaith na yn yr te?
O, fi'n bod yn ffon iawn o hyn wybod.
Yeah.
A, na, chymryd. A, fanno.
Y job yn tipyn wahanol i beth o'ch chi wedi bod yn neud cynni, oedd e?
Oedd, oedd.
O'ch chi gyda bobl trwy'r amser.
Oedd.
Chybod mewn swydd o, mae gyda chi busio'ch blaen chi.
Oes, oes. Ond dwy o'n i'n gweithio'r nos gyda'n gilydd chwl, ynddo e?
Rhaid.
Oedd, oedd, so.
And the rest is history ysgwyd yno.
Ie.
Just edrychwn ni trwy'r lluniau yma nawr.
Reit.
Pwy sydd yn un
nawr? Nawr, fi yw'r fforman.
Ie.
Nawr, ie.
So mae hwnna ti fas y ffatri. Beth ydyn nhw eto wedwch chi?
Sorry, Dai Evans.
Dai Evans, fe. Ie.
Ech wedi'n busi fyna. O, mae nhw'n... Alf Rixon oedd e, a dyna'r rheolwr Morris Jones.
Na. Right. O, fe ath off, wedwch chi? Fe ath off i Loegr, efe?
Ie, i Cridgington, ie.
Ie.
Ech wedi'n hwnna, mae'n gweud mae'r ferch a ddiflyddyn ia, i mae, hwnna sy'n wael yn Catrin Alf hwnna.
So pwy sy'n gyda i fyna?
Hi a fi.
O, reit.
Ie. A yna'r ferchod yn yr lab yn y fe.
Ie.
Mae'n hithio wedyn yr mecanic, fydda di. Mae'n dda'r fforcli fydda nhw ar mynd ar pwdwr chodyn. Yr o lori'n dod rwy'n oedd yr... Rwy'n oedd yr wrth oedd yn dod, ie.
So chi fan hyn?
Na, go, yr ferch yn ei weithio chi nawr ar...
Right. Yeah.
Hwnna fydd farw yn 90 yn
i
fyddi.
Dwi'n fach yw i fyd fe?
O, ni fach.
Fach,
fe wedi'n fach. Na, o, mae'n e. O, sef mae pwy hwnna, mae gweithwyr o'n hwnna.
Dim chi sy'n fyny yna?
Na, ger ferch arall, oedd yn y fab.
Dwi'n dod i sbectol yna, fi'n credu.
Ie.
Ie, mae pawb yn edrych yn ebys
yma. Mae'r canic o'r fe. Oedd e'n byw gymeriad. A sef fi'n bach o waith rhywbeth yn dod, rhywbeth bod ar o'r lori, oedd e'n mynd i gyda, oedd e'n blinco yn ymwneud.
O, siw.
O, sy'n ei se. Mae ddewch chi'n mynd i rhywbeth, sy'n mynd i'r toilet.
Sorry. Marine Aberystwyth. A beth oedd yr achlysur, wedwch chi?
Wel, o'n i'n cael cino bob blwyddyn, chymod, yn tebe.
O, rhaid, o'n rhoi cino i
chi? O'n i'n cael cino, o'n i'n cael yn ffri.
Pwy adeg o'r blwyddyn o'r hwnna?
Mis Rhagfyr.
O, rhaid.
Dechrau Rhagfyr
oedd hi. O, dim cino nadolig?
Ie, ie.
O, cino nadolig oedd hi, rhaid. A fel, byddech chi gyd yn mynd i'r cino te?
Wel, bus fel reol.
O'n
y gwragedd ar...
O, pawb yn dod?
Pawb yn dod wedi'n chwndod. O, hwnna.
O, chi'n edrych yn awdur dodol iawn.
O, yn dweud. Oh, God.
O, so chi'n cael bus wedyn ni. O, gwaith oedd e'n mynd, neu beth oedd e'n
mynd? O, bus yn dod o Drwgaron.
O, reit.
Ie, llangeitho y bus
yn sy'n ei. O, nhw'n talu am hwnna i chi?
O, nhw'n ni cael gol yn ffri.
Beth oedd e, fel Twrci?
Cyno, Twrci. O, dda bod ni'n cael rhyw entertainment wedyn. Chwmwnd fe, yn dal beth o'n i'n cael.
Ond ar un lle oedd e'n mynd bob blwyddyn, efe?
Wel, o'n nhw, chymod, bion i'n mynd i lefydd eraill, ynddo fe?
Ia.
Ond o, wy'n bod o dechreuon i'n mynd i fan hyn, a o'n fan hyn o'n mwyn mynd bob blwyddyn, chwyn, so...
Oedd menywod yn ifed yn yr amser na?
Wel, o'n i'n cael mynd i drink o'n fe.
Dim fel mae nawr.
Na. Ie, yn gweud i, chwyn.
O'n i'n goffo cyrio neu getra, te.
O, da ni'n cymeriad, o'n i, wel, oedd e'n gweithio i Morgan Davies, o'n i'n chwbod, o'n i'n gweithio chi. O, a un arall oedd i fy'n enw wedyn, o, diw, cwe, fe fyna. A wel o'n i'n cofio rhyw noson, oedd e nawr yn Iwraig a ddim yn trio bod mor sos off. A Jack wedi, o, wedi cadigon cyn dechrau bwyd, chwbod, beth ath, oedd e ma sy'r bus, chwbod, roedd hynna'n flat out ar back y seat yn y bus, a fe'n nifio dde. Oedd o'n rhaid ydy'n bysau'r chachari. Pan na gymeriad arall, oedd e'n ei... Wel, dim ond oedd e'n lico i drink, chwbod, ond... O, yn bell waith, dim ond i'n smell oedd e feddwl. Fe oedd e'n presen ar ôl o'r.
O, dy fe?
O, a e'n bach fein oedd e. Bachelor oedd e, gysyl unrhyw mynd i'w chwod yn y tŷ, chwod. O, fe oedd e'n dda iawn i fam.
O, dy fe, beth yn cyrcodd i, dy fe?
Do, wel, fe oedd chwod.
Fe oedd gyda i, Beth oedd iaith y ffactri te? Cymraeg o'r Anglia?
A da ni. Na, fi'n gwybod yn ni'n seisol yn syni.
Oedd hi'n gartrefol iawn, te
siw? Oedd hi'n gartrefol iawn iawn na. Mae rai gweud na. Un sais, mae hi'n gweld hwnna nawr. Na, Cymru o'n nhw.
Yn sgrifennu cyn i'n nadolig o hwnna. Beth am hwn? O'ch chi'n gweud bod chi ddim
na,
yn y llun?
O'n nhw'n dathlu 25th anniversary fyna, yn dweud?
Y ffat tre fe?
Ie.
O ble o, ble maw?
Hwna yn y marin to.
O, oedd yn amlwg y marin yn poblogaidd ych chi?
Oedd e'n poblogaidd.
Ble wedwch chi o chi di mynd pan ni te?
Pan ni'n ysbyty.
O, reit. Reit, i cael cwpla te, Mair.
Sorry?
I cael cwpla te, os o'ch chi'n gorfod crynhoi neu symol lan y ffordd o'ch chi'n twmlo bwyty eich blynyddoch chi yn Pontllanio, siwr byddech chi'n... Siw byddech chi'n disgrifio?
Oedden ni'n gweud hapus iawn.
Ie. So chi'n dyfaru bod chi'n bod yn gweithio yna?
Na, go, dim o'r na. Oedd y gwmniaeth yn arbennig yn y fe.
Ie.
Oedd.
O, na fe. Gret, diolch o fawr i chi. Diolch.